В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». День Соборності. Як ним скористались політики, історики та активісти?
Ми почали розуміти, хто такий друг-ворог, в чому є наші плюси і мінуси. Ми побачили, які ризики несе відсутність відповідальних еліт, які займають державницьку позицію.
Український сніданок у Давосі, багато порівнянь з футболом і грою легіонерів. Експерт США про українське військо і про те, чи можна судити генералів за бойові втрати.
Якщо люди без військового досвіду почнуть звинувачувати офіцерів у військових втратах, вся країна приречена, а її збройні сили можна буде викинути на смітник.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ланник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Сергій Дерчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Делегація України в Організації Чорноморського економічного співробітництва покинула засідання цієї організації через те, що в ній почала головувати Росія. Як повідомив генеральний консул України у Стамбулі Василь Боднар, делегація України вчинила таким чином дипломатичний демарш, наголосивши, що шляхом окупації Криму Росія порушила і міжнародне право, і територіальну цілісність України, і засадничий принцип Організації Чорноморської економічної співпраці щодо перетворення Чорноморського регіону на регіон миру, стабільності і розквіту. За словами Боднара, позицію України підтримала ще низка держав-членів. Голові Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадієві Москалю надсилали листи з погрозами фізичної розправи, повідомила прес-служба управління Національної поліції в Закарпатській області. За повідомленням, листи надійшли на електронну пошту, але з чим саме пов'язані погрози в поліції не уточнили, у зв'язку з цим почати кримінальне провадження. Товариство Червоного Хреста України протягом минулого року надало гуманітарну допомогу більш як мільйону внутрішньопереміщених осіб, повідомила генеральний секретар Національного комітету товариства Алла Хабарова. За її словами, сума цієї допомоги склала більш як 14 мільйонів швейцарських франків. Найбільше переселенців, додала вона, перебуває нині в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Києві. Адвокати російських спецпризначенців Євгена Єрофеєва і Олександра Олександрова, затриманих на сході України, хочуть заслухати в суді як свідків так званих міліціонерів із угруповання ЛНР. Про це, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, захисники заявили на сьогоднішньому засіданні суду у справі російських військових. На думку захисту, таким чином вони зможуть довести, що Олександров і Єрофеєв були на Донбасі не як російські військові, а як, мовляв, міліціонери угруповання ЛНР. Тим часом адвокати захисту, тим часом сторона обвинувачення заявляє, що участь бойовиків ЛНР як свідків у справі неможлива, бо українське правосуддя розцінює їх як терористів, і вони можуть розглядатися тільки як обвинувачувані чи підозрювані. Вашингтон може розглянути можливість зняти санкції, накладені Росією через агресію на Донбасі вже цього року, але якщо Москва виконає мінські домовленості, повторив відому позицію США державний секретар США Джон Керрі. Я вважаю, що завдяки зусиллям і щирим намірам вирішити проблему з обох боків, можливо, наступними місяцями досягти виконання мінських домовленостей і дійти до моменту, коли санкції можна буде належним чином після повного виконання угод зняти, сказав Керрі, перебуваючи в Давосі. Що ще говорили в Давосі про Україну, далі у «Свободі сьогодні».
Так, далі в нашій програмі ми почуємо про український сніданок у Давосі. Це згодом, а з випуском новин був Сергій Драчук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
День Соборності перші особи держави використали для того, щоб нагадати про окупацію Криму та окремих районів Донбасу, та щоб пообіцяти повернути ці регіони під український контроль. Українські ж активісти в цей день поєднали лівий та правий береги Дніпра. Історики нагадують, що свято Соборності – це річниця і об'єднання Сходу та Заходу України і самого проголошення незалежності на початку ХХ століття. Політологи ж наголошують, що в умовах війни та інших викликів День Соборності вперше набув свого істинного значення. Євген Солонина далі.
Жовто-сині кольори повернуться на своє законне місце в Донецьку і Луганську, в Сімферополі та Севастополі, заявив під час привітання українців з Днем Соборності президент України Петро Порошенко.
У нас спільне минуле і проблеми однакові. І ми гуртом радіємо, і гуртом сумуємо. У нас спільний ворог, і мета спільна. І ніколи не забуду того сплеску українського патріотизму, який я бачив на власні очі, демонстрував синьо-жовтий Донецьк під час Євро-2012. Ці кольори разом з Тризубом повернуться на своє законне і природне місце в Донецьку і Луганську, в Сімферополі і в Севастополі.
Одночасно до єдності закликав українців прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, беручи участь разом з іншими урядовцями в урочистостях до Дня Соборності України. Яценюк теж запевнив, що Україна відновить контроль над окупованими Кримом та частиною Донбасу. Україна виводить свою нинішню державність та об'єднання власних територій не від радянського часу, а від визвольних змагань початку ХХ століття. Саме про такий зміст свята Соборності говорять історики, серед них радник директора Інституту національної пам'яті Олександр Зінченко.
Радянська влада презентувала не ідеї, що Україна об'єдналася завдяки пакту Молотова-Ріббентропа з 39-го року. Насправді для нас є більшим значенням, що Україна якраз проголосила об'єднання в 19-му році. Це був досить цікавий досвід української революції 17-21 років. Він зіграв роль такого наріжного каменя.
Упродовж двох останніх років перед Україною постали виклики, які змусили переосмислити і свято Соборності, і самі засади української державності, наголосила в коментарі Радіо Свобода політолог Олеся Яхно.
Базові поняття в основі державності як такої раніше скоріше не усвідомлювались ні політичними елітами, ні громадянами. Вони зараз приймаються всі в своїй повноті і у всьому своєму масштабі. Тобто ми почали розуміти, хто такий друг ворог, в чому є наші плюси і мінуси. Ми побачили, які ризики несе відсутність відповідальних еліт, які займають державницьку позицію. День Соборності – це не лише географічне поняття.
Нині стало зрозуміло, що соборність – це передовсім ті найміцніші поняття, які поєднують Україну та які дали їй змогу зберегти державність під час початку російської агресії у 2014 році, підсумовує політолог. У Києві до Дня Соборності сформували живий ланцюг на мосту Патона, який поєднав лівий та правий береги Дніпра. Учасники цього живого ланцюга розгорнули 30-метровий прапор України уздовж мосту. А за день до свята Соборності проросійські активісти біля пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві згадали річний цю Переяславської ради і закликали до вічного союзу України та Росії. Утім, до мітингу долучилися лише близько 20 осіб. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Український сніданок у швейцарському Давосі – це подія, яку український мільярдер Віктор Пінчук організовує паралельно зі щорічними зборами Міжнародного економічного форуму, який збирає світових лідерів, щоб обговорити найбільш актуальні глобальні проблеми. Цьогоріч основною темою була так звана «Четверта промислова революція». Але на основній українській події сьогодні теми були більш приземлені. Чи здатна Україна реформувати себе? Незважаючи на сонячну погоду у Давосі цієї п'ятниці, настрій відвідувачів був скоріше тривожним. Основна причина в тому, що Україна, попри намагання багатьох зрушень та ентузіазм частини уряду, не рухається достатньо швидко з реформами і ще й зникає з порядку денного світової спільноти через вир постійних криз. На українському сніданку побувала сьогодні журналіст Радіо Свобода Катя Горчинська, і від неї ми дізнаємося, які меседжі можна було почути цьогоріч на головній українській події у Давосі.
Насамперед, треба сказати, що сніданок це було таке намагання України представити свої досягнення на міжнародному рівні, а також якогось людей, які цікавляться, що відбувається в Україні, якісь свої меседжі передати, як вони бачають, що відбувається в Україні. І треба сказати, що це дуже різна картинка. Українська картинка, яку представляли Наталія Яресько і Айварас Абрамавичус, вона була досить така райдужна, в принципі, досить сонячна. Вони багато говорили про досягнення. Наприклад, Яресько говорила про те, що ми змогли і досягнути домовленості з Міжнародним валютним фондом за останній рік. Ми змогли знизити дефіцит бюджету з 10% до 3,7%, знизити частину податків там і взагалі давала таку велику макрокартинку. З іншого боку, Айварас говорив про якісь такі ініціативи уряду, наприклад, Єдата, або закупівлі через систему Прозоро, де державні тендери виставляються і можна зекономити аж до 2,6 мільярди доларів українського бюджету через цю систему, коли вона вже запрацює повноцінно, а це має статися влітку. Але аудиторія була не те, що скептичною щодо досягнень України, але було таке електронне голосування, яке показало, що в аудиторії, а це були бізнесмени, якісь журналісти, представники якихось академічних тіл, інвестори, банкіри, вони вважають, що так, в Україні відбуваються зміни, але вони поки що не бачать ці зміни як невідворотні.
Які конкретні запитання були в цьому електронному опитуванні?
Там було три питання. Чи вважаєте ви, що в Україні зміни невідворотні, що вона вже на правильному шляху? Це перше. Друге, це було, чи вважаєте ви, що є прогрес, але зміни не є невідворотніми? І третє, що взагалі особливо ніяких змін не відбувається в Україні. 74% аудиторії вважають, що саме такий варіант номер два. Тобто зміни відбуваються, але не є невідворотніми.
Чи вони пропонували якісь свої варіанти виходу з такої ситуації?
Так, звичайно, всі фактично панелісти, які не були з України, пропонували свої варіанти виходу з ситуації. Наприклад, Джордж Сорос, це мільярдер американський, він запропонував досить цікавий варіант. Спочатку він розкритикував фактично Порошенка, сказав про те, що він не показує того лідерства, який на нього очікує Україна, що він не надає підтримки реформаторам, яку він мав би надавати. Але в той же час він сказав, що президент просить якихось додаткових повноважень. Чому б не надати йому ці повноваження, але з обмеженим терміном? І він назвав це таким смішним терміном «захід сонця». Тобто зробити йому захід сонця через 2 роки. Тобто надати всі повноваження для реформ і всі повноваження для того, щоб нести відповідальність, але на обмежений термін. І це була така дуже цікава і неочікувана ініціатива.
Чи той же Сорос називав імена українських реформаторів, до яких варто би було більше дослухатися?
Ні, він поіменно не називав, але, в принципі, було зрозуміло, що такі люди, як сиділи на панелі, а це Яресько і Абрамавич, він вважає їх досить добрими представниками цього реформаторського, фактично, крила в уряді. Так само вважає і Пінчук, наприклад, який організовував цей сніданок український. Він використовував таку футбольну метафору і сказав, що, фактично, легіонери в українській команді дуже добре грають, вони забивають основні голи, і що він, в принципі, задоволений їхньою роботою. Але, звичайно, було зрозуміло, що він має на увазі, що не весь уряд так працює і що не весь уряд отримує таку добру оцінку.
Ось напередодні «Економічна правда» поширила інформацію про те, що на Всесвітньому економічному форумі оприлюднили звіт, за яким в показнику надійності українські банки є найгіршими в світі. 140-ве місце зі 144 країн. Чи коментувала цей звіт пані Яресько?
Ні, про банки взагалі не йшлося. Яресько в основному говорила про макроекономічну картинку, про якісь найближчі кроки, можливо, уряду, але здебільшого все ж таки про досягнення останнього року. Бо саме це було фактично метою цього сніданку, і також метою було відчути, чи є якісь бажання в аудиторії робити інвестиції в Україну і так далі. Я, чесно кажучи, спілкуючись в кулуарах, не побачила такого бажання. Єдина людина, яка в кулуарах говорила про те, що вона готова інвестувати в Україну, це був мільярдер чи мультимільйонер Олександр Ярославський, харківський бізнесмен і колишній господар футбольного клубу «Металіст». І він фактично сказав, що от економіка на дні, але я вже тут намацав дещо цікаве і буду якісь активи скуповувати. Але деталей він так само не надавав, але, мабуть, це єдине, що було цікаво про інвестиції.
Можливо, дехто з гостей порівнював атмосферу ось підтримки України минулого року і цього року. Чи вона відрізняється? Ви розмовляли?
Звичайно, я говорила про це, і Пінчук про це говорив. Якщо минулого року було багато надії, так, і фактично із власна команда організаторів представляла новий уряд, на той момент це був новий уряд, йому був тільки місяць, як команду, нову команду футболістів, яка виходить на поле, то зараз вони фактично підбивали підсумки, як грає ця команда, так, але підсумки такі, не можна сказати, що не втішні зовсім, але не можна сказати, що дуже оптимістичні. Тобто є досить багато сумнівів щодо того, куди йде Україна і з яким ентузіазмом це відбувається в команді.
Не один раз порівнювали команду з футболом.
Ну так, фактично ця футбольна метафора, це так кілька разів впливала через те, що минулого року вона також використовувалася, ну і власне тому вона, мабуть, і випала.
Ось такі спостереження розповіла журналіст Радіо Свобода Катя Горчинська із Давосу, де вона була присутня на українському сніданку. Я дякую за участь у передачі. Ідемо далі. Американський військовий експерт доктор Філіп Карбер приїхав в Україну у 18-те. Вперше 17 разів він їздив в зону АТО і готував доповіді для американських військових, а сьогодні за запрошенням свого уряду збирає матеріали щодо модернізації України. Української армії і можливості використання її бойового досвіду підрозділами НАТО. Разом з генералами Генштабу Карбер аналізує бойовий досвід і вказує на необхідні напрямки модернізації. Експерт відслідковував бойові дії на сході України з самого початку і те, що українські військові зупинили наступ Путіна на сході, він називає чудом. Мій колега Михайло Штекель запитав експерта, чим цей ось приїзд відрізняється від минулих.
Previous 17 were focused on trying to assess.
Уперше приїзду в Україну я намагався зрозуміти, що відбувається в зоні бойових дій і максимально перебував у так званій зоні АТО. Як відомо, американський уряд заборонив нашим військовим їздити на схід, тому інформації було небагато. Американські політики ще коливалися, підтримувати Україну чи ні, а коливання, відсутність інформації – це погане поєднання. Щоб краще зрозуміти, що відбувається на сході, навесні 2014 року я вирішив особисто поїхати в Україну. А щодо цього візиту пару місяців тому зі мною зв'язалися представники американського уряду і американської армії і запропонували написати для них звіт про українську армію і бойові дії на сході, а також рекомендації, до чого готуватися. Тому цього разу я працюю в Києві, спілкуюсь із генеральним штабом, аналізую те, що відбувалося за останні півтора роки і що потрібно робити в майбутньому. Паралельно я думаю, наскільки український досвід може бути корисним для нас.
Як ви оцінюєте розвиток української армії протягом війни?
It's really pretty interesting.
Враховуючи стан армії на початку війни, рівень підготовки бійців, кількість техніки та інші чинники, її досягнення – це диво. Ваші бійці спромоглися зупинити Путіна. Півтора роки росіяни, можна сказати, тренували українську армію. Тепер це зовсім інша армія. Проте є й погані новини. Зокрема, нападки на генерала Назарова, заступника голови генерального штабу. Люди говорять, що він має відповісти за загибель бійців на транспортному літаку, який вислав у Луганський аеропорт на допомогу. Як на мене, це нісенітниця. Якщо люди без військового досвіду почнуть звинувачувати офіцерів у військових втратах, ця країна приречена, а її збройні сили можна буде викинути на смітник.
Як може НАТО і США використати досвід, отриманий українцями на Сході?
Ми вважали, що наш противник буде обирати одну стратегію військового протистояння і не виключали можливого використання ядерної зброї. Але Росія показала, що може використовувати окремі елементи одночасно. В одному регіоні з'являються сепаратисти, в іншому – повномасштабне вторгнення, а в третьому загрожують використати ядерну зброю. Розуміння цього вже дуже корисно. Знову стала можлива війна високої інтенсивності, отже потрібні бойові танки і важливою є артилерія. Також новою тенденцією стало широке використання безпілотників. Російські системи протиповітряної оборони поставили під сумнів можливість широкого використання авіації. А армії союзників сьогодні дуже залежить від повітряної підтримки. Ми можемо використовувати авіацію стелс, але це знову ж таки будуть удари по окремих цілях.
Це був лише уривок інтерв'ю з американським військовим експертом доктором Філіпом Карбером. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Далі у нашій передачі дізнаємося, чи варто очікувати зниження цін на пальне на українських АЗС в зв'язку з падінням цін на нафту.
Минулого уікенду ціни знизились на 1 гривню на дизельне пальне і десь на 50 копійок на бензин. Це вже було останнє зниження, яке наразі може бути.
Третій раунд вакцинації розпочнеться вже наступного тижня. Вакцинація від поліоміеліту. Що треба знати?
Кампанія починається 25 числа. Діти будуть перевірятися при проходженні вакцинації на підвищення температури тіла. Моніторинг за станом здоров'я дитини буде здійснюватися в посиленому режимі.
Також дізнаємося, чи дотримуються київські заклади рекомендацій КМДА щодо використання медичних масок під час грипу.
Если я маску одену, в магазин никто не зайдет, решит, что я болею.
Сейчас молодежь, которая растет, они какие-то хиленькие, слабенькие все.
Когда мне прийдуть, покажут документ, в якому буде зазначено, що так треба, значить будемо так робити.
Більше дізнаємося далі у передачі. В суботу слухайте і дивіться інтерв'ю з народним депутатом Сергієм Висоцьким у рубриці «Суботнє інтерв'ю» на сайті radiosvoboda.org. А наступна програма буде «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А з вами «Свобода» сьогодні. Чи варто очікувати зниження цін на пальне на українських АЗС в зв'язку з падінням цін на нафту? За словами експертів, ні. Оскільки на них впливає не лише нафтова складова, а й валютна. А з початку року курс 1 долара зріс на 2 гривні. Між тим, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні доручив перевірити, чи є змова на ринку нафтопродуктів у питанні ціни палива. Подробиці ми почуємо від Тетяни Ярмощук, яка розмовляла з експертами.
Про перспективу зниження цін на пальне на автозаправних станціях на тлі падіння цін на нафту українські чиновники говорять упродовж останніх 2 тижнів. Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив антимонопольному комітету з'ясувати, чи є змова на ринку нафтопродуктів у питанні встановлення цін на пальне. Він припустив, що ціну пального визначають кілька основних операторів автозаправних станцій в Україні. Голова антимонопольного комітету Юрій Терентьєв своєю чергою повідомив про виявлення ознак паралельної антиконкурентної поведінки декількох гравців на ринку нафтопродуктів. Раніше цього тижня ціни на нафту оновлювали майже 13-річний мінімум. Щоправда, у п'ятницю вранці ціна 2 еталонних сортів нафти зросла до 31 долара за барель. Сьогодні літр 95-го бензину на українських АЗС коштував від 19 до 21 гривні. Ціни на пальне в Україні дещо знизилися минулих вихідних. У середньому на гривню за літр дизельного пального та на 50 копійок за літр бензину. І більшого зниження, на думку експертів, упродовж найближчого часу не варто очікувати. Не можна прив'язувати ціну на нафту безпосередньо до цін нафтопродуктів, каже Радіо Свобода директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
85% ціни є валютними. Тобто це 40% – це нафтова складова, і 45% – це податки, які уряд встановлює теж у євро. Тому, по суті, кожна гривня у курсі долару – це 1 гривня у собівартості нафтопродуктів. З початку року долар зміцнився на 2 гривні, тому вважайте, що на 2 гривні зросла собівартість закупки нафтопродуктів. Тоді як зменшення нафтової складової обумовлює зниження ціни, на гривні.
До того ж, за словами експерта з енергетичних питань Сергія Сапегіна, у валютному еквіваленті ціни на пальне на українських заправках упродовж останнього часу знизилися.
Якщо просто взяти українські ціни і читати їх.
Якщо просто взяти українські ціни і перерахувати їх за міжбанківським курсом гривні щодо долара, то з'ясується, що у порівнянні з європейськими роздрібними цінами українські ціни знизилися більше. Якщо у Європі зниження відбулося на 15-20%, то в Україні йдеться про зниження на рівні 20-30% упродовж останнього року.
Показателем і більше за останній рік.
Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А в цій частині нашої передачі поговоримо про здоров'я. Третій раунд вакцинації від поліоміеліту розпочинається 25 січня. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегінець. Заплановано, що щеплення пройдуть всі діти до 10 років. Для цього Україні передали 4,5 мільйони доз вакцини як гуманітарну допомогу. Анастасія Москвичова розповідає. На проведення третього туру вакцинації від поліомієліту Єврокомісія виділила 900 тисяч євро. На ці гроші для українських дітей закупили оральну поліовакцину. Про це сьогодні у Києві заявив очільник Генерального директорату з гуманітарних питань і цивільного захисту згаданої інституції Жан-Луї де Брауер.
Минулого грудня вакцину привезли в Україну у відповідності до суворих міжнародних вимог транспортування і розподілили в регіони. Ця кількість разом із наявним залишком повинна покрити 4,7 мільйона дітей протягом третього туру кампанії з вакцинації.
Заплановано, що у третьому турі імунізації візьме участь кожна дитина до 10 років. За словами заступника міністра охорони здоров'я України Ігоря Перегінця, за перші два раунди щеплення отримали близько 75% від запланованої кількості дітей. Нині через епідемію грипу і карантин третій тур вакцинації може тривати довше, ніж заплановано, каже заступник міністра. Епідемічний поріг сьогодні, за даними Перегінця, перевищений тільки на Донеччині та Рівненщині, але низка областей і, зокрема, місто Київ наближаються до порогу.
Кампанія починається 25 числа. Ми будемо її коригувати відповідно до епідситуації. Ми розіслали детальні роз'яснення в регіони, як впроваджувати третій тур, зважаючи на епідситуацію щодо грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Діти будуть перевірятися при проходженні вакцинації на підвищення температури тіла. Інформовано згода батьків буде утримуватися. Моніторинг за станом здоров'я дитини буде здійснюватися в посиленому режимі, зважаючи на обставини.
Окрім того, МОЗ розробило інструкцію для батьків, яка пояснює, що і як робити під час вакцинації у період циркуляції грипу, зазначає головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій.
Коли говоримо про високу температуру більше 38,5 градусів, яка не збивається звичайними жарознижуючими препаратами. Коли свідомість дитини є порушена, коли дитини є блювота, коли у дитини є судома, дитина відмовляється від їжі. Ми говоримо про болючий кашель. Це ті симптоми, які конче потребують звернення за медичною допомогою.
Як зауважив Ігор Перегінець, під час перших двох турів імунізації було зафіксовано 4 випадки дитячих смертей у 30-денний термін після щеплення. За словами заступника міністра, комісія з розслідування таких випадків при МОЗ дійшла висновку про непов'язаність 3 із них із вакцинацією. Дослідження 4-го випадку триває. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Україна не єдина пострадянська держава, де протягом останнього часу стався спалах поліоміеліту. Понад 5 років тому в Таджикистані було зареєстровано 458 клінічних випадків поліоміеліту, а померли 14 хворих. Близько 90% хворих становили діти до 5 років. Це сталося через те, що в країні, так само як і в Україні, критично впала вакцинація від поліоміеліту. А вірус, який потрапив в ту країну, був так званий дикий, а отже особливо небезпечний. Потрібні були значні міжнародні зусилля, і вони дали результати. Далі Марія Щур.
Щоб не допустити поширення вірусу у Росії, російська влада заборонила в'їзд дітей з Таджикистану до 6 років. У самому Таджикистані забили на сполох і за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я провели кілька хвиль імунізації, завдяки якій вдалося зупинити поширення інфекції. У Таджикистан надійшло близько 9 мільйонів доз вакцин, що дозволило охопити близько 3 мільйонів дітей. Найголовніше було переконати матерів привезти своїх дітей на щеплення, говорить старша медсестра першої лікарні у Душанбе Ділбар Халімова.
Ми пояснили матерям, що щеплення потрібні для того, щоб захистити їхніх дітей. І зараз вони приходять і радо приводять своїх дітей.
Як говорять експерти, рівень вакцинації у Таджикистані перед епідемією був вищий, ніж зараз в Україні. І якби в Україну потрапив дикий вірус, подібний до таджицького, це викликало б набагато більшу і гострішу епідемію. Адже вірус вакцинного походження слабший, хоча і він може породити великий спалах. За словами представників Організації охорони здоров'я, єдиний спосіб боротьби з епідемією поліоміеліту – це екстрена, масова і багатократна вакцинація населення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org у спеціальній рубриці, призначеній хворобі поліоміеліту і вакцинації. Напередодні на сайті Київської міської адміністрації оголосили про затвердження рекомендацій для всіх організацій, незалежно від форм власності, про використання медичних масок співробітникам громадських закладів під час грипу. Чи дотримуються київські заклади рекомендацій, дізналися кореспонденти Радіо Свобода у центрі Києва.
Ми поки що не використовуємо, але дітям шарфики натягуємо. Але людей в масках бачили в метро.
Якщо я маску одягну в магазин, ніхто не зайде, рішить, що я болію. Поэтому ми не болеємо, стараємося держатися.
Не знаю, видимо, у мене імунітет какой-то природний. Займайтесь спортом, все, в принципі.
Зараз молодежь, которая растет, они какие-то хиленькие, слабенькие, все, я не знаю. Ми в детстве все ледяные, мокрые, я не знаю, ніхто не мерз, ніхто не болел никогда, как бы. А сейчас смотришь детей, вот пугают там, вот намокнешь, заболеешь, вот это то. От всего пытаются предостеречь, но на самом деле, ну, родители делают неправильно. То, что там рассказывают, грипп, там кто-то умер, там еще что-то, там чепуха.
Коли мне прийдуть, покажуть документи, в якому буде зазначено, що так треба, значить, будемо так робити. Ну, я думаю, покупці також живуть в нашій країні і розуміють, що робиться. Це ж не так, що я маску терориста на себе буду одягати, правильно? Так само вони будуть нормально це сприймати, що я з маскою, що я без маски.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ваник. Дякую за увагу. На черзі «Молодь плюс».